welche dort Identität der Jua Macedonase. Per Radio in Europa e Liran Gashkupi Isof Kadrio.
Европа е лир пик ОРГ. На ората во ната со Мартес, авторитетет Украина се ка њуфтуар пр враси на газетарит Аркади Бабченко на Киев. Ешт врар текса иште дуке хирна што пинети се пасојање сулми ме арм зјари. Преминистри Украина скафа и суар усим пр кта акт дере са министри и јаштом ру Сергеј Лавров, ка дистанцуар Кремлинин га кјо враси дуке тен се акузат јам пјес е ње фушате кунда Русис. Детајти куптојм на материалин ви US. Кременистри и Украинос Володимир Гройсман ка акузуа Русин пр враси на газетарит рус Аркади Бабченко на Киев. Умбесој се макина тоталитаре е Русис нуге ка фалјур ата синчеритетин е ти дhe чендримин паримор, катан зуртари Украинос пр мес një постими на Facebook. И njohur se i kritiki Kremlinit, Бабченко është qëlluar me armë zjarë jashtë banesës ati ditën e martë. Vrasja 21 vjeçarit ka shokuar kolegët e ti dhe ka shtuar tensionin në mes të Moskës dhe Kievit. Mardhënjët e të cilave janë dëmtuar rënd pas vendimit të Rusis për të aneksuar Krimensi dhe për mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrajinës. Shefi i policisë së Kievit, Andri Krishchenko, ka thënë në disa komente televizive më 29 maj se policia pretendon se Babchenko është shënjestruar për shkak të punës së tij. Policia në Kiev ka thënë se gazetari rus është larguar nga shteti i tij për të ikur asaj që e ka quajtur ngacmim politik. Rusia ka bërë thirrje për hetim, mirë po ka thënë se krimet e përgjakshme janë bërë rutinë në regjimin e Kievit. Në Moskë, Komiteti Hetues i Rusisë ka distancuar Kremlinin nga vrasja duke thënë se ka nisur një hetim të pavarur për vrasjen e Babchenkos. Ministria e Jashtme e Rusisë ka lëshuar një deklaratë duke u kërkuar autoriteteve ukrainase që të bëjnë gjithçka që është e mundshme për një hetim të menjëhershëm, duke thënë se Moska shpreson se agjencitë ndërkombëtare dhe organizata joqeveritare do të marrin nën kontroll procesin hetimor. Zëdhënësja e policisë së Kievit Oksana Bilsh ka thënë se policia ka pranuar një thirrje emergjente më 29 maj nga doktorët, të cilët kanë thënë se një grua i ka telefonuar duke u thënë se ka gjetur burrin e saj në një lum gjaku. Deputeti i Parlamentit Ukrainas Anton Herachenko, i cili njëherë është edhe ndihmës i ministrit të brendshëm, ka thënë se Babchenko ishte duke u kthyer nga dyqani ushqimor dhe ishte duke hapur derën e banesës kur sulmuesi ka shtonë disa herë drejtime armë zjarri. Disa nga kolegët e Babchenkos në Kiev dhe vendet të tjera kanë fajsuar me njerë agjensite inteligencës ruse, duke e theksuar faktin sa e është larguar nga Rusia drejt kryeqytetit Ukrainas, duke menduar se do tjetë më i sigurt. Raportimet e ti për mbështetjen e Moskës ndaj separatistëve në lindje të Ukrainas e ka bërë atë shënjesër të kritikave nga media shtetërore ruse dhe zyrtar rusë. Vëzhguesi i medjave në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka dënuar vrasjen e gazetarit dhe ka kërkuar që vrasësi të përballet me drejtësinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka realizuar kontrole dhe inspektime në 28 bare dhe lokale të ndryshme në Kosovë. 7 nga këto lokale janë mbyllur nga inspektor kompetent. Në këto lokale policia ka hasur në 183 femra, 122 shtetase të Shqipërisë, 56 shtetase të Kosovës, 2 shtetase të Serbisë, 2 të Maqedonisë dhe 1 shtetase bullgare. Të gjitha shtetaseve të huaja u janë konfiskuar dokumentet dhe u janë lënë ftesat për të paraqitur në drejtorinë për migrim dhe të huaj. Gjatë planit operativ maj 2018, policia ka gjetur dhe konfiskuar një revolje, një thik, një shufër metali dhe gjësende tjera relevante. Një grupi artistëve nga Kosova janë ndaluar për rreth 3 orë nga policia kufitare Serbisë në pikën e Merdari dhe më pas janë liruar. Ata ishin nisur të merrnin pjesë në festivalin Mirdita Dobardan, i cili mbahet në Beograd nga data 30 maj deri më 2 qershor. Kushtrim Koliçi, drejtori i organizatës joqeveritare Integra, njëra nga organizatat që realizojnë festivalin, tha për Radion Evropa e Lirë se si pretekst i ndalesës ishin disa fotografi të këngëtarës Eliza Hoxha, në të cilat shiheshin flamujt e Kosovës dhe Shqipërisë. Këto fotografi janë cilësuar të papranueshme dhe pse ato ishin paraparë të ekspozohen në kuadër të festivalit në Beograd. Festivali Mirdita Dobardan, që si vjet mbahet për të 5-tin vit radh, sjell artist, gazetar dhe figura publike nga Kosova në Beograd për të takuar me anëtarë të shoqërisë civile në Serbi dhe organizata kulturore. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, deputetët votuan një rezolutë për tërheqjen e tarifave të roamingut në telekomunikim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Rezoluta është propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Social-Demokrate. Dardan Mollisha nga kjo parti tha se heqja e roamingut me Shqipërinë do të rris komunikimin mes vendeve dhe do të ul koston e shpenzimeve të qytetarëve të Kosovës. Qeveria e Gjermanisë vendosi të zgjasë transmisionet e saj ushtarake në Kosovë, në Libi dhe në Liban. Kabineti e mori vendimin gjatë një seance të mërkurën, ndërsa Bundestagu duhet ta miratojë atë. Përfshirja e Gjermanisë në Kosovë është më e gjata e saj në një mision të huaj, përkatësisht 18 vjet. Forcat gjermane bojnë pjesë në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR. Si pjesë e forcës së përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Liban, Gjermania ofron mbështetje edhe për marinën libaneze dhe ndihmon atë të luftojë kontrabandën e armëve. Ndërka që anijet që patrullojnë në bregun jashtë Libis janë autorizuar nga Bashkimi Evropian për të luftuar trafikimin e qenjeve njerëzore për mes detit me zve. Sulmuesi i dyshuar për vrasjen e dy policëve dhe një civili në qytetin Liège të Belgjikës ka vrarë diku tjetër një natë para sulmit ta ministri i brendshëm belg Jan Jambon. Sipas tij, sulmuesi i identifikuar si Benjamin Herman ka vrarë një burr i shtoburgosur të cilin e ka atakuar gjatë kohës sa ka qenë në burg. Prokurorët thanë se po trajtojnë sulmet si vrasje terroriste. Sulmuesi po ashtu ka marrë peng një mirëmbajtëse në një shkollë përpara se të vritej nga policia. Të hënën ai është liruar përkohësisht nga burgu ku ka shërbyer dënimin për vjedhje dhe shkelje të tjera. Mediat lokale thonë se ai mund të jetë radikalizuar gjatë kohës sa ka qenë në burg. Ushtruesi i detyrës së kryeministrit në Itali Carlo Cottarelli pritet të takohet me presidentin e këtij shteti Sergio Mattarella pas raportimeve se mund të shpallen zgjedhje të reja si pasojë krizës politike. Mediat kanë raportuar se ish ekonomisti i Fondit Monetar Ndërkombëtar Cottarelli ka dështuar në sigurimin e mbështetjes nga partitë më dha politike dhe ka mundësi që as nuk do të tentojë të marrë pozitën e kryeministrit. Ideja mbajtjes së zgjedhjeve të reja dhe fuqizimi i partive populiste euroskeptike ka dëmtuar tregjet financiare dhe ka rritur shqetësimet për stabilitet në eurozonë. Italia, vendi me ekonominë e katërt më të madhe në Bashkimin Evropian, është pa qeveri nga mbajtja e zgjedhjeve në mars, pasi asnjëra nga grupet politike nuk ka fituar shumicën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.